Blaðsíða 8. Teiknimyndasaga. Kobba og Flubbi þróa tungumálið. Flubbi, sjá, ég gera þetta spjót. Vá, Úgú Búga Kobba. Spjót. Gott nafnorð. Kobba, sjá, ég gera hvað þetta gera, Flubbi? Ég ekki vita, ég heita þetta fjarstýring. Fjarstýring, það er líka gott nafnorð. Hoppiti hopp, nú við veiða, þú nota fjarstýringu. Hopp, hopp,